Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno, 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Peter Bürger im Café der ACC-Galerie in Weimar. Diese Begriffe irgendwie überhaupt erstmal definieren. Was ist Avantgarde, was ist Moderne?
Ja, sozusagen Avantgarde könnte ich negativ definieren, nämlich dadurch, Avantgarde ist etwas, was es in den 50er Jahren, also in der Nachkriegszeit, in der langen Nachkriegszeit nicht gab. Es gab es einfach nicht. Es gab, die Bewegungen waren nicht im öffentlichen Bewusstsein. Es gab keine Seminare über Futurismus, Dadaismus, Konstruktivismus oder Surrealismus, das alles war ausgeblendet und wurde unter dem allgemeinen Begriff Moderne, wurden dann die Werke mit durchaus behandelt.
Evo ja sam Rastko Močnik, ja sam uveren da postoji jugoslovanski kulturni prostor kao što postoji jugoslovansko tržište. Razlog je vrlo prost. Odnosno su dva razloga. Jedan je taj da je svaka od ovih zemalja koje su nastale posle razbijanja, možda da kažem, Jugoslavije, premala da stvori svoj kulturni prostor. A drugo je da je nacionalna kultura danas jedan arheizam. Ona još postoji u školskom aparatu, ona postoji u nekom obimu unutar politike, državne politike, a sigurno ne postoji ni u kulturi, ni u ekonomiji.
Dobar dan, pozdravljuju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavić. Mi ćemo danas imati jednu neobičnu emisiju koju je dobrim delom kreirao COVID-19. Trebalo je u studiju da bude Vladan Jeremić, koji je nedavno odbranio doktorski rad na Fakultetu političkih nauka. Međutim, on nije u studiju, on je kod svoje kuće i čućemo ga telefonom. Dobar dan, Vladan.
Dobar dan, pozdravljam vas sve u studiju i drago mi je da učestvujem u emisiji, makar i na ovakav način.
I onda bar da čujemo zašto Vladan Jeremić ovog puta u zvanju doktora, pošto ćemo govoriti o tvojoj doktorskoj disertaciji, nisi u studiju.
Dobar. Pa ja sam se odlučio da praktikujem samoizolaciju iz prostog razloga što nemam nikakve simptome, znači ne osjećam se bolestan, ali sam u poslednjih desetak dana, da kažem 7-8 dana, bio sa puno ljudi koji su putovali na razna mesta po Evropi, tako da naprosto radi mera predostrožnosti ne želim da izlazim napolje i da eventualno zarazim neke druge ljude.
Da, evo drugi gost koji je ovde u studiju, dakle on je na neki način donekle ili jedan deo knjige koja se zove, bit će uskoro objavljena, odnosno reći ću naslov doktorske disertacije Vladana Jeremića, znači funkcije umetničkih praksi u uslovima tranzicije u Srbiji 1991-2008. Dakle, drugi gost je delimično pročitao, nije stigao sve da pročita kad je reč o toj disertaciji, ali je vrlo važan, dakle, za Vladana bio i oni se dobro i poznaju, razgovarali su puno. On je Rade Pantić i predaje, odnosno vanredni profesor je na Fakultetu za medije i komunikaciju. Predajete šta?
Predajem teoriju umetnosti i medije, to mi je osnovno zvanje, ali se bavim i drugim oblastima kao što su teorije ideologije, urbanizam, politička ekonomija i tako dalje.
Znači, s druge strane, kada govorimo u stvari o teoriji ideologije, onda to ima veze sa savremenom umetnošću u priličnoj meri.
Opet, teorija ideologije ima veze sa svim, pa tako i sa umetnošću koju možemo reći da je jedna specifični oblik ideologije.
E sad, možda i vama da razjasnimo šta smo to čuli u špici. Tu smo čuli, dakle, jedan kratak iskaz Petera Birgera. On je načinjen 17.10.2010. u Weimaru, znači 7 godina pre nego što će Birger umreti, a nekoliko decenija nakon što je objavio svoju mitsku knjigu Teorija avangarde, koja se nebrojeno puta citira i tako dalje, koja je i samom Vladanu Jeremiću bila izuzetno važna. A drugi glas koji smo čuli je glas Rastka Močnika, to je snimljeno 2004. dakle pre Petera Bürgera, ovde u Beogradu za jednu našu emisiju. Tu nam je tema bila, dakle, nešto drugo kod Rastka Močnika nego što će biti danas kada njega budemo spominjali. Upravo je bila izašla knjiga Koliko fašizma, koja je aktuelna još uvek, pa smo tada sa njim o tome razgovarali. Dakle, evo da se vratimo Vladanu. Vladane,
ja bih te nešto pitala, zašto ili na koji način si u suštini se izuzeo ili kako si mogao da budeš objektivan u situaciji kada si ti ipak participirao na toj umetničkoj sceni 90. godina?
Ja sam se trudio da budem maksimalno objektivan i da razvijem jedan naučni i metodološki model sa koji mogu da objektivno sagledam šta se desilo. Ja sam u stvari shvatio da najveći problem, pogotovo koji praktično pogađa našu scenu koja se bavi teorijom i uopšte istorijom umetnosti, je taj da nema objektivnosti. Znači, razlika između mog rada i rada ljudi koji se bave istorijom umetnosti, samo istorijom umetnosti, je ta da zapravo moj rad je pre svega bio fokusiran na razvijanje tog objektivnog modela koji bi bio u stanju da sagleda kontekst, znači celokupne ideološke, političke i ekonomske u proizvodnji uopšte umetnosti iz tog perioda, i u tom smislu praktično da izvrši implicitnu kritiku svih onih izama i stilskih i žanrovskih praktično interpretacija koji sprovode srpski lokalni kunski istoričari.
I sada,
znači, praktično moj rad je definitivno kritika svih onih ljudi koji rade po institucijama, ljudi koji nisu u stanju praktično da naprave jedan sveobuhvatni model, kakav sam ja u svom radu uspeo da napravim.
Uf, to treba neko drugi da kaže. Ali pitanje moje, znači, izuzimajući sebe i svoj rad, ti nekako dolaziš u situaciju dosta lagodnu, kritikuješ druge, a sebe stavljaš po strani. Ili se to meni čini?
Ja se bavim, znači, određenim umetničkim praksama.
Dobro.
Odnosno interpretacijom i analizom određenih umetničkih praksi koji u mom modelu, odnosno na moj model, imaju smisla da se njima bavim. Znači, bavim se određenim društvenim protivrečnostima. Ja se ne bavim svim umetničkim praksama i to je jako važno da se razume, iz prostog razloga što praktično ono na što sam se ja susretao u historiografiji, uopšte u literaturi koju istoričari umetnosti obično pišu, je u to da se tu obično radi naprosto o popisu svih mogućih aktivnosti, izložbi i tako dalje. Znači, ja nisam to analizirao, ja sam praktično analizirao samo određene krajnosti i društvenih protivrečnosti.
I zato to ide na političke nauke, a ne recimo na neki od humanističkih fakulteta.
Ja sam praktično doktorirao kao kulturolog. Znači, ja sam završio studije medije i kulture na političkim naukama. Znači, tamo sam doktorirao i moram da priznam da je naš pristup različit od pristupa ljudi koji doktoriraju istoriju umetnosti. Znači, to je naprosto, mora da se razume ta razlika. Mislim, to je osnovna stvar. Znači, mi se trudimo da izgradimo pre svega jedan, ajde, po znacima navoda, objektivan naučni model koji će obuhvatiti praktično iz politikološkog ugla određene društvene, ekonomske, ideološke i tako dalje aspekte koji praktično su učestvovali u konstituciji određene prakse, društvene prakse, a umetnička praksa je društvena praksa, tako je ja definišem u mom radu. Znači, tu pre svega moramo da vodimo računa o tome koji su materijalni bili uslovi za produkciju te prakse, znači ko je tu praksu finansirao, koje su bile agende koje su iza toga, na koji način je ta praksa posle institucionalno bila distribuirana. Znači, ne može samo da se posmatra umetničko delo kao nekakva stilska ili ovakva ili onakva logika. Mi i dalje imamo, to je ogroman problem kod nas u javnoj sferi, na primjer, ako se posmatra, evo uzet ću sad jedan banalan primjer, ako se posmatra, na primjer, turbo folk, to se posmatra, znači, kao jedan žanr, ali u turbo folku ima, ili uopšte u folk muzici, ima jako različitih i političkih, ideoloških i ekonomskih kriterijumima i ne može da se to posmatra sve kao jedan žanr. Velika je razlika među cecine muzike ili muzike Muharema Serbezovskog. Znači, to su dve potpuno različite stvari.
Ali dobro, Muharem Serbezovski je bio u nekom drugom vremenu, a Ceca je u nekom drugom. Njih dvoje su, rekla bih, decenijama različiti i ne bi se zvali turbo folk. Mislim, Muharem Serbezovski se nikako ne zove turbo folk. Slučajno znam za...
Ja sam rekao turbo folk, folk muzike. Znači, nisam rekao da je Muharem Serbezovski turbo folk. Pa... Neki ga svrstavaju i njega u turbo folk. Drago mi je da vi to ne radite.
On je 60-ih godina i bio aktuelan, 70-ih, a ovo je Ceca potpuno u drugom vremenu dolazi, u drugom društvenom političkom uređenju.
Oni su i dalje savremenici, tako da možemo...
Da, svi su živi, da. Ali nisu na sceni.
Da uključimo malo Radeta Pantića. Dakle, mene interesuje jedna stvar od koje smo počeli u ovom javljanju, odnosno u ovom sad segmentu. Počeli smo razgovor sa Vladanom Jeremićem o tome da li je moguće zapravo biti, ili da li je moguće biti objektivno, odnosno da li je moguće baviti se nečim, dakle, na izmaknut način, nečim čime se inače sami bavite. Možete li da budete umetnik i neko ko pravi teoriju te umetnosti kojom se vi bavite? Kako je vaše mišljenje?
Ja mislim da je to prednost. Ako imate i umetničku praksu i teorijsku praksu. Jer teorija umetnosti je teorija umetničke prakse. Dakle, i vi ako imate nekakav teorijski model koji vam omogućava da se odmaknete od spontanosti te prakse i da onda na kritički način analizirate svoje postupke, svoje radnje, vi ste svakako u prednosti. Ja, na primjer, sam završio istoriju umetnosti, ali nemam obrazovanje slikarske tehnike. I sada kad razrađujem teoriju, meni treba neki umetnik da mi kaže šta se uči na akademiji, kako rešavaju kako onaj formalni problem i tako dalje. I mislim da je to, na primjer, jedna greška bila u obrazovanju koja je napravljena tamo negde u 19. veku, kad je praksa odvojena od teorije, pa ste imali likovnu akademiju, ovamo istoriju umetnosti. Tako da taj spoj prakse, dakle, slikarske, umetničke i teorijske, mislim da može bude vrlo plodan.
Na akademijama ljudi uče teoriju. Uči istoriju umetnosti.
Pa,
ne
uče,
teoriju,
ali opet nije u centru pažnje i ne uzima toliko ni vremena ni pažnje. Više se ide na tehniku i više umetnici primaju nekakve spontane estetske ideologije i te kasnije na master i doktorskim studijama idu upisuju neke smerove jer vide da im to fali, ali dobro, to je sad drugi problem.
Bojim zapravo malo onog stereotipa koji je dosta čest, da zamera se istoričarima umetnosti, odnosno likovnim kritičarima, da nisu bili sposobni da postanu umetnici, pa su krenuli da se bave kritikom.
Dobro, to su sad ove rasprave koje traže rešenje teorije u nekim psihologijama, kompleksima i tako dalje, ali
nisam naprosto...
To je institucionalno razdvojeno. Kada vi istoriju na književnosti, odvojili ste istoriju književnosti i praksu. Ranije 19. vek svi su učili retoriku i svi su učili da prave dobru pesmu, dobar tekst i tako dalje, a sada je interpretacija odvojena od same prakse i stvaranja. Tako da ja mislim da je to može da bude mnogo bolje, dakle, kad imate, dakle, neko ko je umetnik, koji ima, dakle, tu tehniku, koji ima tu praksu, koji učestvuje čak i u tim institucionalnim borbama i tako dalje, ako ima jedan dobar teorijski model koji mu omogućava da pogleda sebe sa strane. Mislim, teorija kao umetnost treba da proizvodi ovaj efekat koji Šklovski zove ostranjenije, dakle, da sagledate nešto iz drugog ugla, onda poput psihoanalize, da samo analizirate sebe i da na taj način steknete bolje, kompleksnije znanje, tako da ne vidim da je to sad neka mana.
Da, kaže Vladan na jednom mestu, pa smo to i u najavi na sajtu RTS-a ponovili, odnosno citirali, kaže: osnovno istraživačko pitanje disertacije glasi kako je i u kojoj je meri umetnost bila uključena u društvene promene i neoliberalne, odnosno globalizacijske procese u Srbiji od 1991. do 2008. te koja je bila njena funkcija u tom okviru. Dakle, da li vi pre nego što ste, recimo, uzeli, pre nego što pročitate ovu knjigu, imate neku ideju o tome kakva je bila uloga umetnosti u ovom periodu?
Kako se transformisala sa neoliberalizmom? Da, pa mislim, tu dolazi do artikulacije nekakva dva procesa. Jedan je onaj koji je ovako više inherentan samo razvoju umetničke prakse, a to je bio ovaj trenutak koji Peter Birger baš navodio, to je institucionalizacija avangardnih transgresivnih postupaka.
Mm-hmm. Što bi značilo šta?
Evo šta bi to značilo, ima jedna francuska sociološkinja umetnosti, zove se Natalie Aynic, i ona kaže da institucija savremene umetnosti funkcioniše na permisivnom paradoksu.
E, sad nije jasno.
To su zapazili pedagozi u 60. i 70. godinama kada se praktikovalo slobodobno obrazovanje dece. I vi kao roditelj, kao autoritet, kažete deci budi neposlušan. Mm-hmm. I sad mislim, ako on bude neposlušan, poslušat će naredbu da bude neposlušan. Ako bude poslušan, opet će biti poslušan. Slično je umetnička institucija uradila. Ona je rekla, evo, slobodno me kritikujte, budite transgresivni, unosite neumetnost u svet umetnosti, preispitujete, a kao nagradu za kritiku institucije doći će do vaše apsorpcije u instituciju umetnosti ili onog što se zvalo 70-ih rekuperacija. Da. To bi bilo jedno, ovako da se institucija umetnosti i ta pravila prepoznavanja umetnika su se drastično promenila i tu je recimo drastično porastao značaj kustosa i raznih interpretatora. Jer sada više nije pitanje da li je ovo dobro umetničko delo, već pitanje da li je uopšte umetnost. Da. Onda treba jedan interpretator to će to da socijalizuje. To bi bilo nešto što bi bilo ovako pravac koji je išao kroz umetničku praksu, a sa druge strane ono što na primjer nemamo u Srbiji, a što je znatno promenilo savremenu umetnost, jeste financijalizacija. Dakle, da ne idemo mnogo u političku ekonomiju, ali neoliberalizam je režim akumulacije kapitala koji vode finansijske spekulacije. To će reći 70. su pali profiti u proizvodnim sektorima i povećali su se u finansijskom sektoru. I to je omogućilo umetnosti da ubrzano i uvećanom obimu uzme formu fiktivnog kapitala, dakle da funkcioniše kao obveznica, deonica i tako dalje. Vi kad kupujete, ne znam, deonicu neke mlade firme, ne znaju se njene konačne tržišne performanse, vi se kladite da ćete dobiti. Isto tako kupujete mlade umetnike, mislim, imate svašta danas u svetu finansijalizacije umetnosti. Recimo, možete uzeti kredit od banke i dati banci kao kolateralu umetničko delo, kao zalog, kao kod stambenog kredita, kada kolateral hipoteku. Da. I recimo, možete kupiti udeo, deonicu u umetničkoj kolekciji, da ne vidite uopšte ta umetnička dela.
Ali to definišete kao finansijsko ulaganje, ili tako?
Da, zato što umetničko delo praktično postaje hartija od vrednosti, kao fiktivni kapital.
Koje također može da padne, podložna inflaciji.
Tako je, da, i recimo to je značajno u takozvanim portfolio investicijama. Kada vi ste investitori, imate sada razne hartije od vrednosti, obveznice, deonice i tako dalje, onda uzimate umetnost jer ona nema korelaciju sa drugim tržištima i na taj način diverzifikujete rizik i tako dalje. Tako da je to ovako i može se sad povezati ta dva procesa. Jer ekonomija umetnosti ranije je bio ovako dugotrajan proces da proizvedete vrhunskog umetnika.
Mislite 50 godina najmanje.
Tako je, bilo je ono umetnici tek u starosti već postaju poznati. Morali ste da prođete nekakve krugove priznanja. Da prvo budete jedno vreme nesvaćeni, to Burdija zove princip
to više ne mora,
odgođene naknade, da steknete prvo nekakve svoje sledbenike, da budete priznati među svojim kolegama, onda među kritičarima i na kraju da dobijete značajne
onda
nacionalne
umrete.
Nagrade i uđete u nacionalni muzej. A danas to je potrebno više originalnih umetnika, tako da imate već od 80-ih fenomen umetnika koji su zvezde priznati u 20-im. I drugo, princip priznavanja nije više umetnička tehnika, nekakav novi postupak i tako dalje, već postaje ovako nekakve jeftine fore, provokacije, imate Katelana sa bananom i tako.
Daj mi da čujemo sad Brajana Ferija, pa ćemo posle toga da se vratimo Vladenu Jeremiću da nam on prokomentariše ovo.
Thank you. content. A life that's made for us. No concrete jungle, no dance of fate, no good of sight or desire. Is it itself destroying me? I gotta live it down. Don't wanna dwell in history. That's why.
Dva doktora u današnjoj emisiji Grad, jedan je kod kuće, zove se Vladan Jeremić. Vladan Jeremić je nedavno doktorirao sa temom današnje emisije, odnosno sa doktoratom pre svega, a tema današnje emisije kao i njegov taj doktorat, odnosno disertacija, funkcije umetničkih praksi u uslovima tranzicije u Srbiji između 1991. i 2008. Gost je u studiju drugi doktor Rade Pantić, profesor, odnosno vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Mi smo, dakle, čuli jednu eksplikaciju Radeta Pantića koja ima veze i sa političkom ekonomijom. Pokušao je da definiše mesto umetničkog dela danas na tržištu, dakle, na tržištu umetnosti pre svega, napravio jednu blagu razliku, možda nije iskazao, sa prošlim vremenom, kada je trebalo neke faze prelaziti. I sad bi bio red da čujemo komentar Vladanov, dakle, te eksplikacije, odnosno koliko je ta stvar, politička ekonomija i odnos prema umetnosti, uticala na tebe, Vladane?
Da, to je jedan od jako bitnih faktora u mom, odnosno, jako bitna istraživačka oblast u mom radu. Pre svega, politička ekonomija uopšte društvena transformacija. Znači, ja koristim pojam tranzicije, ali u kritičkom smislu. Praktično to je tranzicija koja je se desila od 1991. do 2008. godine. Je bila,
ti kažeš, oprosti što te prekidam, ti kažeš na jednom mestu da tranzicijom smatraš isključivo privatizaciju u neoliberalnom kodu.
Ne, ja Ja, ne, ja sam uzeo praktično dve privatizacije, jedan od glavnih odlika tranzicije.
Dobro.
Kada govorimo o srpskoj tranziciji, znači odlikama srpske tranzicije. Ja sam podelio, uzeo sam tu podelu praktično od sociologa koji su se bavili time pre svega. Mm-hmm. Preuzeo sam tu podelu na taj period takozvane blokirane tranzicije koji je bio od 1991. do 2000. godine i od 2000. do 2008. godine praktično sa međunarodnom finansijskom krizom dolazi do jednog novog, praktično nove neoliberalne šeme i tog procesa financijalizacije koji je sad veoma jasan. Znači, slažem se potpunosti sa Radicom Pantićem da nije moguće interpretirati i baviti se praktičnom analizom savremene umetnosti bez da uzmemo u obzir procese financijalizacije i tu vezu između praktično finansijskog sektora i savremene umetnosti. Znači, to je jako važno shvatiti, mada u periodu koji ja istražujem to nije bilo toliko dominantno iz prostog razloga što se ovde radi o praktičnom povlačenju socijalne države, znači o centralizaciji koja je sprovedena tokom Miloševićevog režima, tokom 90-ih godina, o periodu ratova, sankcija i tako dalje. Znači, radi se o jednom veoma specifičnom periodu koji je, kao što znate, i to je jako puno istraživano, taj doprinos sa moje strane u mom radu nije toliko veliki, u tom smislu da je to bio jedan veoma, veoma specifičan proces koji se dešava u Srbiji, uopšte u zemljama bivše Jugoslavije. I u tom smislu ti procesi jesu veoma povezani i sa umetničkom produkcijom. Znači, moja je pre svega tu teza bila da je nakon povlačenja te socijalističke institucije kulture i uopšte institucija kulture samoupravnih socijalističkih, da se institucija umetnosti kao takva premestila u civilni sektor. Mm-hmm. Sa druge strane, nacionalističke snage 90. godina, etnonacionalističke snage, ja uzimam, na primjer, jednu analizu karakterističnih praksi, je za mene, na primjer, jedna krajnost koja se desila tada u Muzeju savremene umetnosti, kada na praktično na čelo muzeja dolazi jedna, ajde da kažem, grupa ljudi koja ima potpuno drugačiju govorim sad direktno, na primjer, o Trkulji, o Kalajiću i o toj celoj jednoj grupi ljudi koja ima jednu potpuno drugačiju viziju toga šta bi bila umetnost, šta bi bila srpska umetnost, balkanski istočnici.
Da, to je ta čuvena izložba.
Da, to je ta čuvena izložba. I u tom smislu ono što je bilo potpuno suprotno tome, to je bila, ajde da kažem, neka praksa koja se dešavala unutar civilnog sektora. I tu ima raznih praksi. Jako je važno na koji način su te prakse bile povezane sa novom institucijom umetnosti. Ja kažem da je nova institucija umetnosti bila veoma vezana za medije. Znači, pre svega...
Misliš na B92?
Da, ja tu govorim pre svega o instituciji umetnosti koja se izmešta u medijski prostor. I to je pre svega medijska i produkcijska kuća B92, koja je tada bila aktivna, i praktično civilni sektor. Znači, to su mesta gde se ta druga krajnost izmenila.
Da. Da li imaš jedan odgovor ili neki odgovor na pitanje koje ću ti sad postaviti? Ono pripada sferi, recimo, socijalne psihologije ili nešto tako. Dakle, kad god spomeneš B92, nevladin sektor, Soros fondaciju u tekstu i tako dalje, kao ja počinjem da se ježim, odnosno čini mi se kao da ideš u neku vrstu napada na te institucije. Recimo, jedno od pitanja koje mi je često bilo u glavi dok sam čitao, nisam mogao, ni ja nisam imao dovoljno vremena baš detaljno da iščitam ceo tvoj doktorski rad, ali sam dobrim delom prešao preko svih stvari. Dakle, čudilo me da je Milena Dragićević-Šešić uopšte učestvovala, odnosno kao da si nju izabrao računajući na neku vrstu alibija u odnosu na Soros fondaciju.
Ne znam, mislim da bi vi trebali sa takvim stavom da posetite nekoga ko može da objasni vašu psihološku, mm-hmm, vašu psihološku,
da, misliš da je...
na tome što sam ja napisao. Ja mislim da ja imam jedan jako prijateljski odnos prema tome šta se dešava.
E, ali sad ću da ti kažem zašto mislim.
na mojoj odbrani je čak ta vrsta, taj znači stav koji je tu bio iznesen u odnosu na uopšte na koji način je Soros fondacija učestvovala u kreiranju određene umetničke produkcije u tom periodu. To je bilo veoma pohvaljeno kao jedan objektivan i jedan prilično ovako, ajde da kažem, analitički pristup koji je s moje strane bio tu zauzet.
Da.
Ja mnogo više kritikujem ovaj drugi period posle 2000-ih kada dolazi do te prisilne, tog prisilnog diskursa europeizacije, znači diskursa evropskih integracija u kontekstu evropskih fondacija i tako dalje. Znači to je po meni neka vrsta, ja na taj način sam to posmatrao, pošto u tom periodu u kome se ja bavim, 90. godina, to je na neki način bila jedna, ajde da kažem, emancipatorska pozicija u odnosu na ovo što se dešavalo na nekim drugim mestima koje takođe navodim u svom radu. Ako se pažljivo čita, mislim da bi to trebalo i da budu i zaključci mog rada. Mislim da, ne znam zbog čega ste stekli takav utisak, jako mi je čudno.
Ne, dakle, šta je recimo jedna od stvari, nije direktno vezana za sam tekst, tragao sam za nekim pasusom unutar doktorske disertacije o Campa di Leoneu. Dakle, i računao sam s tim da ono što je Campa di Leone proizvodio, to je jedna grupa ljudi u kojoj, ajde sad ako već smo na vi, onda u kojoj ste i vi Vladane, dakle, pa sam ne našavši ništa u vezi sa tom pojavom umetničkom, došao do pretpostavke da je tu nešto sakriveno. Jel?
Pa dobro, ja nisam obradio sve prakse. Ja sam to, gledajte, moj, ako se pažljivo gleda sadržaj mog rada, vi ćete videti da je dve trećine mog rada praktično se bavi modelom na koji način izvršiti jedan objektivni interpretativni okvir koji se bavi i ekonomskim i političkim i ideološkim faktorima produkcije umetničkih praksi. Znači, to je pre svega moja tema. Moja tema su funkcije, znači na koji način su te prakse praktično funkcionisale i koje su bile njihove funkcije, koja je bila njihova upotreba u tom određenom političkom kontekstu. Znači, ja se ne bavim svim praksama. Primetit ćete da ja nisam pomenuo jako veliki broj ljudi. Ja sam čak izabrao, na primjer, kada govorim o grupi Magnet, ja sam izostavio Sašu Stojanovića, koga jako dobro znam, čiji rad, na primjer, jako dobro poznajem. On je bio i zajedno sa Magnetom u svim tim akcijama, ali, na primjer, smatrao sam da treba obraditi Magnet kao jednu krajnost, a ne sada da, znači, moj zadatak nije bio da ja praktično sve klasifikujem i arhiviram i tako dalje. Postoje već publikacije koje su praktično pobrojale jako puno, na primjer, ja i navodim tu te publikacije od profesora Denegrija, Šuvakovića i tako dalje. Oni su to već obradili, pa i ljudi koji su bili u Muzeju savremene umetnosti sa, na primjer, izložbom o normalnosti, to je jako puno je već tu obrađeno raznih tih praksi koje su bile. Znači, moja ideja je bila da izvučem ipak te osnovne protivurečnosti i kao jednu tendencije koje su bile unutar društva, a ne sada da se fokusiram na određene ličnosti ili na određene umetnike. Jako sam bio pažljiv da izbjegnem takav pristup, jer baš zbog toga učestvovao sam i sam u nekim od tih dešavanja, ali sa druge strane učestvovali su i kustosi i istoričari umetnosti u jako puno tih dešavanja. Znači, i oni bi onda bili neobjektivni da pišu o tim dešavanjima. Znači, u tom smislu bi su možda jedino novinari objektivni, ali ni oni nisu, jer i oni su izveštavali.
A niko nije objektivan jer je živio u tom vremenu. I tu je negde, rekla bih, ono, mi u svakom slučaju moramo, ili na kraju krajeva svako ima određeno tumačenje. I negde bi ja Radete Pantića pitala, vreme 91. 2008. je užasno turbulentno vreme. Uopšte nije lako živeti u tom vremenu da ništa ne radite, da budete malo dete.
Nije lako ni danas.
Nije ni danas lako. Uopšte, uloga umetnika, funkcija umetnosti, mesto umetnika, kako se finansira, kako se to je nekakav prilično, ne bih rekla haotičan, ali dramatična situacija. Znači, gde god se stavi taj umetnik, on neće dobro proći. Na koj, uvek s jedne strane, ne, na kraju ne možete vi nikog biti sve zadovoljiti, to nije ni cilj, ali negde mesto umetnosti postaje jako klizav prostor.
Da, ja bih to povezao sa upravo, tema je svakako krah onog što se zvalo welfare state.
Dobra,
i sa njom ta društvena
blagostanje.
Da, država blagostanja i sa njom jedna nacionalna kulturna javna sfera koja je postojala u to vreme, pre svega postojala je putem državnih, obrazovnih, umetničkih institucija i tako dalje. I vi ste tad imali jednu priliku da uđete unutar te sfere i da napravite nekakvu kolektivnu raspravu oko zajedničkog problema. Problem je da one nestaje, da državu danas kultura interesuje na nivou s jedne strane kulturnog preduzetništva i s druge strane nekakvog identitetskog brandinga. Tamo vamo. Dakle, ovo sve ostalo i naročito u ovom domaćem slučaju, mislim, u stranom ide dakle u finansijski kapital, ovde ga nemamo, a ovde ide i raspačava se na određene fondove, projekte i tako dalje. I nije problem problem je uopšte napraviti raspravu danas i to nije samo umetnosti, to je u obrazovanju, to je u teoriji i tako dalje. Sve je raspračano na nekakve male grupice, na interesne sfere koje su eto tu okupljene oko nekog udruženja, fonda i tako dalje. I još jedna stvar koja je katastrofalna za obrazovanje, na primjer i za razvoj teorije, je taj proces koji sami Ramin, jedan teoretičar zavisnosti, zove dezartikulacija. Naprimjer, mi kao naučni radnici, dakle, mi treba da objavljujemo određene tekstove i da dozivamo bodove za njih u naučnim časopisima.
I to dolazi do inflacije u stvari.
Dolazi do inflacije i dolazi do toga da su vama najvažniji internacionalni časopisi, jer oni nose više bodova i bez njih ne možete dobijati zvanja. I vi se onda povezujete dominantno vertikalno, napravite nekakvu internacionalnu ekipicu, zajedno zovete jedni druge da pišu u tim časopisima, da idu kod razne konferencije i tako dalje, dok to je vertikalno povezivanje, ste vi počinjeni, jer vaš univerzitet najmanje vredi, a horizontalne dimenzije nema uopšte. Jer neke stvari, na primjer, ranije da je vlada napisao doktorat koji nešto sasvim novo uvodi, kritikuje ostale teorije, to bi bio poziv za nekakvu veliku
raspravu.
Javnu raspravu, da neki zaštiti svoju poziciju, da utvrdi. Ne, danas toga nema, svi su u nekakvim paralelnim
svetovima.
I ako dođe do rasprave, to je dakle na nekom najvulgarnijem ovim ego nivou, baš ovo što puno ovakve sentimana i nekih ličnih odnosa koje tu ne bi trebalo da bude. Dakle, uopšte nemamo tu, izgubila se ta kolektivnost.
Das Gemüt und weht, ein Wind aus Gram und Leid. Du willst nicht sagen mir, wohin dein Reisen führt, dein widrig Selbst. Dann muss ich leidvoll doch mit Sinn die Frage stellen, die du stellst. Es hat so lange mir gedräuet, es hat so lange mir gedrängt. Die Sehnsucht, die wir einst gewesen, der Unwill hat sie nun verdrängt. Wir sind uns lang verloren gegangen, wir sind uns fern worden im Herz. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers und in der Seele brennt nichts als Schmerz, das gestern schmilzt
das Morgen ist Steine, die Hoffnung geht dem Untergang hin. In keiner Welt sind wir noch geborgen und einsam geh ich, wer weiß wohin. So reichlich Glück war uns beschieden, nun ist's erloschen in der See. Dem langen Warten folgt das Weichen, es ist kalt im Herz, ich mach kein Hehl. Wir sind uns lang verloren gegangen, wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers und in der Seele brennt nichts als Schmerz. Wir sind uns lang verloren gegangen, wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers und in der Seele brennt nichts als Schmerz.
Evo, diskutujemo mi dok traje muzika o tome šta raditi sa umetnošću danas. Vladan Jeremić je, mislim da je uvijek na vezi.
Jo, naravno.
Moje pitanje.
Izvolite.
Šta si naučio ovom doktorskom disertacijom ili ovim istraživanjem? Ima li nešto što te iznenadilo?
Pa, naučio sam da ja mnogo ne znam i da trebam još mnogo da učim.
Ali baš onako, čovjek, ta scena ti je poznata, to nije daleko bilo. To je nešto što nekako živjeli smo i čini nam se da sve znamo o tome. A onda opet kad krene da se istražuje, zaključi se da baš i nije tako.
Ne znam, ja imam utisak da, pošto je meni jako bilo važno zapravo stvarno da se bavim ovim modelom, na koji način je određeni model moguće na jednu specifičnu društvenu praksu, na umetničku praksu primeniti. I iz tog modela stvarno na kvalitativni način napraviti analizu. Znači, to mi je bilo najvažnije. Mislim, tema mog doktorskog je mogla da bude i umetnost u Indoneziji od 45. do, ne znam, 75. godine.
Što bi bilo lako. Niko te ništa ne bi pitao ovde o tome.
Da, ali naravno da u samim tim što ovaj period prilično dobro znam, i donekle sam učestvovao u dešavanjima ili kao publika, najviše kao publika, kao neko koje sa strane pratio, posebno 90. godina kada i nisam učestvovao. Ja sam bio deo studentskog protesta i tako dalje, ali nisam učestvovao u previše umetničkim dešavanjima jer sam bio relativno mlad tada, kao student prve ili druge godine fakulteta. Ali gledajte, ono što je važno i to je pomenuo Rade Pantić na početku je to da teorija i praksa moraju da se, to je neka poruka i ja mislim da to je jako važno, to je ono što sam naučio, da teorija i praksa moraju zajedno da se uče i na tome mora da se radi, intenzivno da se radi, iz prostog razloga jer samo tako mogu da se uspostave dijalozi na oba nivoa. I to je nešto što je primarni cilj ove moje disertacije. Znači da se otvori taj dijalog i sa ljudima iz prakse i sa ljudima iz teorije, ali da može da se otvori na oba nivoa, na jedan, ajde da kažem, egalitaran način koliko je to moguće.
Da. Evo ima tu jedna stvar koja je iznenađujuća, pa ću sad reći i postaviti pitanje Radetu Pantiću. Kažeš ti, evo ja se vraćam na ti diskurs, kažeš ti Vladane, na jedno mesto analizi se pristupa iz perspektive teorije avangarde Petera Bürgera, koja predstavlja teorijsko-metodološku osnovu ovog istraživanja. Ona se integriše sa teorijom simboličkih formacija Rastka Močnika, konceptom antagonizma diskurzivnih praksi Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe i kritičkim teorijama društvene transformacije s fokusom na srpsku tranziciju. E sad, dakle, pošto znam, dakle, da je Rade Pantić na neki način, asistent, je li, Rastko Močnik,
kolega.
Vanredni profesor, teško baš da bude asistent.
Pa dobro, dakle, u smislu kao čovjek koji dobro, je neka vrsta...
Da, radili smo 5-6 godina, prvi semestar sam bio asistent.
To me interesuje, dakle, ta teorijska osnova koja je sad, iako niste eventualno pročitali samo disertaciju, verovatno znate da reagujete na ovu. Tu je iznenađenje meni Rastko Močnik.
Mhm. Pa nije, to je jedna ideja, taj koncept simboličkih formacija. On proizilazi iz jedne specifične teorije ideologije, koja mislim da je dobra. Vidite, mi kad mislimo dominaciju jedne ideologije, mi mislimo da je ta ideologija totalitarna, da ona hoće da nametne svima svoju vlast i da je to nešto...
U najmanju ruku mislimo da je to iskrivljena svest.
Iskrivljena svest, ali da ovako ima jedan uniforman karakter, jedan šablon, pa onda vidimo neko ko je van te ideologije iskače iz šablona. Tu su ove umetničke ideologije transgresije, čisto treba preskočiti sa drugu stranu. Međutim, ta teorija simboličkih formacija kaže da zapravo mi uvek imamo pluralitet ideologija. I da ona ideologija dominantna, ona ideologija koja nameće način artikulacije između različitih ideologija. A ona čini to preko onoga što Althusser zove problematika, zapravo uzimate od francuske epistemologije, koji kaže ideologija ima monopol nad pitanjima, a ne na odgovorima. Ona te da monopol nad pitanjima i unapred predeterminiše odgovore.
Mm-hmm.
A odgovore je više, ali ova pitanja, dakle, ograničavaju broj mogućih odgovora. I recimo, vi imate danas kada su jake identitetske politike kao ideologija i sad vi možete biti, ne znam, nije smatrati da ste marksista, liberal, anarhista i tako dalje. Vi kad gledate jedno umetničko delo i film i kada vam se spontano ideologije automatski se pale, kada pitate kako je koji identitet reprezentovan u tom filmu, ili u toj, vi upadate u problematiku identitetskih politika koja je pravno-kulturalistička, koja je povređena i tako dalje. Da.
I onda u suštini ne možete da sagledavate umetničko delo ili bilo šta, film, recimo, da, kroz ličnu emociju, nego uključujete svoj, ideološki aparat.
Marcel Mauss, jedan antropolog, gdje ima to pitanje, on to zove obavezne emocije. Mi se učimo i kako da reagujemo na koje situacije. Dakle, to su isto nešto što je društveno određeno i one se pale na određene situacije. Dakle, to bi bilo ovako, taj direktan emotivni doživljaj neposredovan društvenim ideološkim, to bi bio opet ovako umetnički mi, da ona treba da nekakvom čistom afektivnosti.
Ali recimo mi na taj način se uči ili na taj način vrlo često se objašnjamo umetnost. Ti uđeš, pogledaš i ako na tebe ne deluje,
To je njena ideologija, jer ideologija umetnosti, ideologija autentičnosti, da to deluje na vas bez obzira na partikularna određenja, klasna, ideološka, politička. Zato umetnost pravi nacionalnu kulturu i zato je bitna figura nacionalnog umetnika.
Jer on je taj
koji je iznad svih i onda iz različitih ideoloških pozicija možete da ga interpretirate.
I mi u suštini sve vreme kad govorimo o umetnosti, mi govorimo o ideologiji države, recimo, vrlo često.
Da, ideologiji države, uopšte, baš kada govorimo
na nacionalnom ideologiju. Da.
Mislim, da bi imali naciju, jel morate da imate nacionalnu književnost koja standardizuje jezik.
Da. Evo, ja bih predložio da posljednje reči o ovoj emisiji, kad je reč o ljudima koji su gosti, da ipak ima Vladan Jeremić. Vladane, dakle, pre svega čestitke za doktorski rad koji se zove Funkcija umetničkih praksi u uslovima tranzicije u Srbiji 1991-2008. I naišao na podatak da se sprema knjiga. Pretpostavljam da će knjiga imati malo kraći ili malo prijemčiviji naslov. Kako ide sa tim? Kad se to može očekivati?
Ima 2 minute vremena, znači toliko.
Nadam se da ću uspjeti do kraja godine da priredim knjigu. Naravno da forma doktorske disertacije bi trebala da se na neki način priredi, da bude čitljivija i tako dalje za neku opštu publiku ako se izdaje kao knjiga, i nadam se da ću uspeti možda i još neke slučajeve da analiziram do tada. I moja disertacija je otvorena da ljudi komentarišu, da mi šalju svoje utiske i svoje neke...
Ona se može online čitati, ili tako?
Tako je, da, ona je na arhivu univerziteta i ja stvarno pozivam i kolege i koleginice, sve koji su znači zainteresovani, da mi, već sam dobio jako puno feedbacka, relativno brzo, ja sam 28. februara odbranio ovu disertaciju, da mi naprosto pošalju svoje komentare na disertaciju, pošto u pripremi knjige ja ću možda korigovati ili možda proširiti određena poglavlja. Posebno mi je drago što ste na početku pustili Pitera Birgera, da ga čujemo. On je nažalost relativno pre nekoliko godina preminuo.
Da.
I jako je važna ta njegova posljednja knjiga koju je objavio 2014. godine, Nach der Avantgarde, znači nakon avantgarde, gde on praktično objašnjava kako taj njegov rad iz 70. godina nije bio naprosto shvaćen na pravi način od strane ljudi koji su radili u muzejima i koji su bili baš u praksi kustosi, zato što su oni stalno taj politički faktor i kritički faktor koji je avangarda, njegova interpretacija teorije avangarde imala, pokušavali da podrede kanonu modernizma. I to je taj problem u kome se mi i danas nalazimo, znači mi imamo jednu podređenu, na primjer, ovo što smo imali...
Nemamo mnogo vremena, na kraju smo...
Moram da kažem, ovo je jako važno.
Ajde, jedna rečenica.
Jako je važno reći, znači, da je Muzej savremene umetnosti u Beogradu podređen upravo tom na kanonu modernizma, iako su pokušali da interpretiraju domaću avangardu, ali ne na adekvatan način.
Hvala.
To mogu da kažem na kraju.
Hvala, bio je to Vladan Jeremić, doktor Vladan Jeremić, u studiju je i njemu također zahvaljujemo je doktor Rade Pantić.
Hvala vam na pozivu.
Još jedan Brian Ferry. I ovo je bio Grad, ton Ivana Krstanović, organizacija Snežana Pajkić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. I'm a